Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! На 28 май 2020 година в основно училище Йосиф, село Михнево, е закрито с решение на Общински съвет, град Петрич. За завършването на процедурата е необходима ваша заповед. В село Михнево съществува масово недоволство и възмущение поради закриване на училището. Жителите на селото са събрали стотици подписи срещу закриване на това 100-годишно училище. В училището образованието е на високо ниво, видно от резултатите на външното оценяване. Педагогическият колектив е опитен и компетентен. За издръжка на училището е открита и дарителска сметка. Село Михнево е живо и броя на населението му е постоянен, около 1000 души, жители. Единственият минус на основното училище в село Михнево е малкото ученици, които посещават училището, и на това се основава решението на Общински съвет Петрич. Направен е анализ, който не съответства на обективната обстановка в селото, а именно, след очакваната нулева учебна година за първи клас, жителите на селото заявяват, че в следващите години се очакват по 10-12 ученика в първи клас. Уважаеми господин министър, във връзка с горепосоченото и представените съображения, въпросите ми към вас са следните. Ще спрете ли процедурата по закриване на основно училище Екзарх Йосиф, село Михнево, община Петрич? Ще отложите ли поне с една година закриването на училището, в случай, че не спрете процедурата? Като вземете предвид съществуващия прецедент с училището в село Поликраище, ще наредите ли на РУО Благоевград да извърши ново изследване и да проведе обсъждане с жителите на село Михнево, община Петрич, с цел продължаване на дейността на основното училище? Благодаря ви.
Благодаря, господин Божинов. Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Божинов. Процедурата е така наречената обвързана компетентност. Общината може само да предложи. Аз мога само да приема или да отхвърля предложението. Когато става въпрос за общинско училище, аз самия не мога да предложа закриване на общинско училище, респективно общината не може сама да го закрие. До момента това предложение не е постъпило в Министерството на образованието. Обикновено си оформяме становището, анализираме всички фактори, след като то пристигне в нас, но тъй като тези два случая в село Михнево, община Петрич и село Поликраище, който и вие споменахте, община Горна Оряховица, станаха публични, ние все пак ги разгледахме, макар и на базата на предварителна информация. Регионалното управление по образованието Благоевград също е излязло със становище, което е част от процедурата. Каква е политиката на Министерството, преди конкретно да мина към случая село Михнево? Политиката на Министерството на образованието и науката е последните години да подхождаме критично към предложенията за оптимизация на училищната мрежа. Това не означава да отхвърляме всяко едно предложение. Отхвърлил съм 8 такива предложения, но други съм приел. Защо? Защото тук не е толкова финансови или други местни фактори, защото водещи са интересите на децата. Когато едно училище остане с много малко ученици, то ни позволява възможност за ефективна социализация. Не позволява да има достатъчно подкрепеща среда, да учениците да получат достатъчно знания и компетентности. Да, учителския колектив може да се свърши работата, но все пак образованието и социализацията, децата трябва да имат възможност да контактуват и с други деца. При равни други условия, ако те има възможност да учат в едно училище с повече деца, с неслети паралелки, това е по-добре за тяхното образователно развитие, това е по-добрата и по-желаната образователна среда. Това означава и достъп до повече педагогически специалисти, достъп до повече видове подкрепа, в това число дейности по интереси и така и така нататък. Но всеки един случай го анализираме в зависимост от това. Първо, колко са децата. Второ, на колко километра трябва да пътуват. Имахме тази учебна година, училище все още имаме с 4 деца. Но ако то се закрие, те трябва да пътуват час и 15 минути в планински терен, като част от пътя е дори в лошо състояние, недостатъчно добро състояние. От друга страна, имаме училища, където следващото училище е много близко. Такъв е случай с Михнево, само на 3 км. В големите градове, ако направите една равносметка, повечето от децата пътуват ежедневно до училището си повече от 3 км. Също така вземаме предвид какъв е социално-културния профил на учениците. Имаме ученици най-вече от ромски произход, които като се закрие училището поради различни културни предразсъдъци не отиват в съседното село да учат. Това също сме отчитали във всеки един случай. По отношение на училището в Михнево, отстоянието до следващото училище е само 3 км. Учениците следващата година ще бъдат под 35, т.е. под един ученически автобус. Максималните големите ученически автобуси са по 35 места. И това, което е най-важното, може би и различното от случая с Поликраище, е, че няма да има деца в първи клас. Защо няма да има деца в първи клас, въпреки че в селото, както ви казахте, има 1000 жители? Защото една част от децата не учат в селото, избрали са родителите им да учат другаде. Една голяма част от родителите са избрали и да живеят другаде. Тоест, закриването на училищата не е толкова и само решение на местните власти.
Не, че има спешност голяма, но да сме максимално бързи. Знаете, че влизането в банковия съюз е нещо изключително важно, приоритетно и в чакалнята на еврозоната за нашето правителство. След като проведох доста разговори, знаете, и в Брюксел бяхме миналото лято, на ниво гуверньор на БНБ банка, финансови министри, министри на икономиката, екипи, много екипи работиха от нашите институции, Европейската централна банка, Европейската комисия, различни ресори на Европейската комисия, вицепремиера Домбровски, а от две седмици активно работим и с еврокомисара Вестагер, Магрете. Всички изисквания, които бяха поставени след няколко разговора, след всеки един етап с Кристин Лагард, темата с Европейска централна банка беше затворена. След това преминахме към аукциона вчера, затворихме го, вечерта говорихме пак с комисара Вестагер, която ни поздрави за стриктното точно спазване на абсолютно всичко, което сме се договорили с ЕЦБ и Европейската комисия, тъй като целта ни е юли месец този процес да приключи, а и веднъж завинаги българите да не се плашат, че някой ще им фалира банките, защото знаете, имаме шампиони, някои от нашите политически опоненти са успявали по 15-16 банки да фалират. Други само една, разбира се, но с огромни усилия успяваме милиарди да върнем след това обратно, но за това трябват години. Затова се налага днеска да приемем една точка. Тя е доклад за предприятие от Българската банка за развитие, действия за придобиване на акции от увеличаването на капитала на Първа инвестиционна банка. Министъра на икономиката, министъра на финансите са я внесли. Това беше последното изискване, за да е гарантирана стабилността и на тази банка и че има 30% външен капитал. Вчера това беше направено, днеска взимаме това решение. И преди да дам думата на министрите да ви уведомят, тъй като няколко дни подред едва ли не се различни тези се пускат в публичното пространство, макар че вчера много ясно във Варна казах, след като с министра на здравеопазването, с колегите от щаба, го разисквахме тази тема, повече няма да затваряме. И Не знам защо продължава тази тема да се дискутира. Ясно докторите казаха, че силата на вируса в момента не е така мощна, каквато беше по времето на февруари-март началото. Второ, направихме абсолютно всичко да си укрепиме болниците, да се третират с медикаменти веднага болните. И ако забелязвате, проблемите, където имаме в момента, уж интелигентни хора, уж казвам, но не можеш да чакаш една седмица да виждаш, че си много зле. Да се мъчиш, да се гърчиш, да имаш всичките симптоми и да не отидеш в болница да се лекуваш, да заразяваш хората. Отпуснахме всичко, най-либералните мерки и на практика всичко е отворено в момента в България и целта ни е от 15 юни още до 30 юни да разхлабиме, за да може от 30 юни нататъка да пуснем вече всичко. Това плавно движение. Но срещу глупостта не можем да направим нищо. Когато знаеш, че си заразен и нарочно ходиш или не знам на какъв герой се правиш, подлагаш под риск огромни групи хора. Затова я виждате и там, където имаме клъстери, веднага локализираме, за да наложиме дисциплина, където не я спазват. В това шуменското село просто нямаше дисциплина. Не искат да я спазват. Дистанцията и дезинфекцията си остават ключови. И виждате, държави, аз дори не искам да коментирам знанията на българските доценти, професори, доктори. Не може в цял свет докторите да имат едно и също мнение и да прилагат едни и същи мерки. Да, аз разбирам, че всеки иска се направи на интересен. И в политиката го има, и в медицината го има, най-вероятно. Но не може такива ключови държави с най-добрите в медицината да вземат едни и същи мерки. И то много по-тежки от нашите. Ми до вчера, деца вика, идваха да се пазарат непрекъснато, че искат да проведат лечението си в чужбина, защото там е било по-добро от българското лечение. Колко десетки милиони, стотици милиони даваме на здравните каси, на Австрия, на Германия, на кой ли не, за лечение в чужбина. Е хубаво да е, и техните ли доктори сега не разбират? Значи при тях са по-сложни, по-тежки, по-дълги мерките, отколкото в България. Те не разбират ли тези доктори? Значи спираме лечението в чужбина тогава. Щом толкова знаещи се явиха в България. Сега, когато техните доктори казват, но ние няма го спазваме, защото нашите знаят повече. Еми, значи да останем само тук. Казвам го в кавички, нали, за да не се спекулира. Просто извинявам се на тези специалисти. Беше да тестуваме всички. Ама да не карантинираме, да оставиме всичко отворено. Тогава какво ти донася теста? Освен харч на пари. Като масово тестуваме. Какво? Ако имаше лекарство, да. Намираш болния и го лекуваш. Сега няма лекарство. Тестовете какво донасят? 1000, 2, 3. Какво донасят? Че всички са си навънка. Тезата на тези тестуванията върви само ако има лекарство и ако само продължат мерките и всичко е затворено. Обратният вариант, замислете си, ще видите. Какво донася теста си? 5% имат антитела, значи 95% нямат. И ние трябва да стоим затворени по тази логика. Нали тъй? Само, че ние не искаме да стоим затворено. Ясно казахме, че свирепостта на вируса не е такава, каквато в зимните месеци. Има риск, движиме се по ръба, но оставаме живота и най-вече да свикнем, да се пазим и да живеем с това. То няма да изчезне скоро. Да, имаше протести срещу вакцинирането за COVID-19. А утре ще имам разговор с председателката на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, защото Европейската комисия иска да капарираме, да дадем милиарди за ваксини предварително, за да може, когато излезе ваксината, да имунизираме целия Европейски съюз. А в София вече има протести, преди да има ваксината. Няма ваксина, но има протести. е да участваме ли за ваксина са или да не участваме. Тя е доброволна, който иска. Така че по първа точка да на Горанов думата и на Караниколов, ако искат да кажат нещо.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, предложихме с министър Караниколов този доклад, за да запознаем правителството с всички стъпки и действия, предприети от Българската банка за развитие по отношение на придобиване на акции от увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка. Знаете, че през юли 2018 година българското правителство и Българската народна банка заявиха пред Еврогрупата, Европейската централна банка и Европейската комисия на заседание на Еврогрупата на 12 юли 2018 година желанието да се присъединим едновременно към валутно-курсовия механизъм 2 и към банковия съюз чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и Българската народна банка. В изпълнение на тези действия се извършиха доста законодателни промени, изпълниха се доста условия, които сами си бяхме поставили по пътя към този процес. Последното нещо, което остана, е изпълнението на плана за осигуряване на допълнителни капиталови буфери от страна на Първа инвестиционна банка, за да получим в началото на месец юли положително становище от Европейската централна банка за установяване на тясно сътрудничество между БНБ и ЕЦБ. Сега искам да ви запозная с този доклад и всички действия, които сме предприели в тази посока и да поискам вашето становище. Във връзка с искането за присъединяване на Република България към валутно-курсовия механизъм 2 и Банковия съюз на Европейския съюз чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и БНБ и на основание член 4 от решение на ЕЦБ от 31 януари 2014 относно тясното сътрудничество с националните компетентни органи на участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото. През 2019 година ЕЦБ извърши цялостна оценка на 6 български банки. Резултатите от оценките бяха публично оповестени на 26 юли 2019 година. Прегледът на качеството на активите бе допълнен от стрес-тест, който показва как биха се променили капиталовите позиции на банките при хипотетичен базов и утежнен сценарий през следващите 3 години – 19-та до 21-та. За стрес-теста беше приложена същата методология, като в стрес-теста на Европейския
банков орган. Ако има някой за контрол в парламента да...
През 2018 година.
Отива.
4 от 6 банки, които бяха обект на цялостна оценка, преминаха успешно и през негативния сценарий на стрес-теста. Към 31 март 2020 година Инвестбанк успя да запълни идентифицирания недостиг при негативния сценарий на стрес-теста. Към края на 2019-та Първа инвестиционна банка също успя да изгради...
Горанов, вие нали сега ще слизате и ще го обяснявате това?
Аз искам да запозная правителството.
Да. Правителството до толкова, доколкото е в компетентността на колегата Маринов, Кралев или останалите, е, че е изключително важно да се влезе в банковия съюз, защото това гарантира, че всички български банки, не само тяхната стабилност, но и контрол. И второ, чакалнята на еврозоната дава допълнителна сигурност за това, че сме в Европа на първата скорост. И че няма да изпаднем на втора скорост. Има и много други плюсове, но за да не се повтарям. Така че, ако колегите са окей, да приемеме точка първа и да слезете, ако имат въпроси журналистите долу, да ги зададете и по тази тема. А аз да си допълня, че днеска моя колега Конте е на разпит в тяхната прокуратура, защо не е въвел мерките, които въведе България. Сиреч, ако беше тогава някой друг премиер в България или друг доцент, шеф на щаба, по същия начин сега щяха ги разпитват, то са умрели хора. Това е историята. Защото като приключи една тема или когато излизаме от кризата, българите много бързо забравят или почват всички да философстват много. Днеска е на разпит.
Тогава да заключа за протоколното решение. С министър Караниколов предлагаме на основание член 6 алинея 1 и 4 и член 7 алинея 1, член 8 алинея 3 и член 9 алинея 4 от устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Министерския съвет да приеме следното протоколно решение. Първо, одобрява доклада на министъра на икономиката и на министъра на финансите. Второ, участието на Българска банка за развитие в увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка АД да се извърши при пазарни условия и до 70% от общия обем на записаните и заплатени акции съгласно доклада по точка 1. И трето, министърът на икономиката да уведоми органите за управление и контрол на Българската банка за развитие за решението по точка 2.
И много важно да се подчертае, че след това ще бъдат изкупени от банката на цени с лихви и няма да загуби по никакъв начин ББР и държава. Това трябва да го има изрично записано.
Well, yes.